Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. Hašim Tači, predsjednik Kosova, počeo petogodišnji mandat.
Tenderuvaću da tarte Republike se Kosova. Poštovani građani Republike Kosovo.
Može li biti isprika da je optuženi za genocid dobio priznanje predsjednika Srbije jer njegova zemlja nije priznala Kosovo?
To je užasna poruka žrtvama, a njih je stotine hiljada u Darfuru.
Zašto su zapisnici komisije koja je istraživala propuste u osiguranju ubijenog premijera Srbije Đinđića i dalje nepoznati javnosti? Pita se i policajac Mile Novaković.
Ja bi jedva čekao da se skine to i da se polako vidi šta ima u Koraćoj komisiji. Jedino ne znam da nije jedan deo te komisije na neki način proglašen državnom tajnom. Krajnje vreme da i to izađe na videlo.
Islamski teolog Muhamed Jusić o onima koji zloupotrebljavaju i radikaliziraju vjeru.
Za takve ljude vjera je samo pokriće za one ideološke i političke ciljeve koje imaju. Njih vjera ne vodi, nego oni vjeru zloupotrebljavaju.
Da li je moguće da vrijednost tulcinske solane bolje prepoznaje međunarodno od crnogorske politike? A prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvi potpredsjednik hrvatske vlade Tomislav Karamarko izjavio je danas da Hrvatska neće blokirati Srbiju na ulasku u Europsku uniju jer želi da razvije dobre odnose sa susjednim državama, ali da Srbija mora ispuniti sve uslove za ulazak. Lider srpskih radikala Vojislav Šešelj izjavio je da nema državljanstvo Bosne i Hercegovine, ali da ima pravo na njega s obzirom na to da je rođen u Sarajevu, a da su mu majka i otac iz Hercegovine. Šešelj je prošle sedmice u Beogradu podnio zahtjev za izdavanje pasoša i tada najavio da namjerava prvo da putuje u Zagreb, a zatim i u Sarajevo. U Ankari su se susreli predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić i premijer Turske Ahmed Davutoglu. Poručeno je da treba jačati saradnju na svim poljima, posebno ekonomsku. Turska će podržati euro i NATO integracije Bosne i Hercegovine. Šef misije OEBS-a u Srbiji Peter Burkhardt pozvao je sve lidere stranaka i partijske funkcionere da uz institucije, civilno društvo i medije omoguće slobodne i fair izbore jer su oni za to najodgovorniji. Češka je spremna za ratifikaciju pristupnog protokola o ulasku Crne Gore u NATO, poručio je predsjedniku Filipu Vujanoviću u Pragu češki premijer Bohuslav Slobotka. Premijer Hrvatske Tihomir Orešković je u Vatikanu susreo se sa papom Franjom. U polusatnom razgovoru govorili su o kanonizaciji Alojzija Stepinca, izbjegličkoj krizi te položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Orešković je papi darovao hrvatski misal objavljen 1531. godine štampan glagoljskim pismom na hrvatskom crkveno-slovenskom jeziku sa elementima starohrvatskog.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački Süddeutsche Zeitung, koji je prvi došao do takozvanih Panama Papers o offshore računima, saopštio je da neće objaviti sve fajlove. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je komentarišući aferu Panama Papers da u tome nema elemenata korupcije. Island je pak dobio novog premijera nakon izbijanja afere Panama Papers. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je kao dva glavna izazova sa kojima se suočava ta vojna alijansa naveo takozvanu Islamsku državu i Rusiju. Ipak je naglasio da je neophodan dijalog sa Moskvom. Belgijski tužioci apelovali su danas na javnost za informacije o čovjeku u Šeširu osumnjičenom da je jedan od počinilaca bombaškog napada na briselskom aerodromu 22. aprila. Nove fotografije koje su tužioci objavili pokazuju kako čovjek napušta aerodrom pješke, hoda do susjednog mjesta Zaventema, zatim do Brisela gdje mu se gubi svaki trag.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hašim Tači počeo je svoj petogodišnji mandat na mjestu predsjednika države polaganjem zakletve u Skupštini Kosova pretposlanicima i međunarodnim predstavnicima. Svečanoj sjednici nije prisustvovala opozicija, ta čije je na mjestu šefa države zamijenio dosadašnju predsjednicu Atifete Yahyagu. Učlanjenje u međunarodne organizacije, prijateljstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, borba protiv korupcije i terorizma te dinamičniji dijalog sa Srbijom neki su od naglasaka iz prvog obraćanja javnosti novog predsjednika Kosova. Poslanici Srpske liste prisustvovali su skupštinskoj sjednici, ali neće prisustvovati svečanoj inauguraciji u petak. Amra Zajneli bilježi.
Betom sa trfućim time.
Kao što sam tekst zakletve nalaže, Thaći je kazao da će sve svoje snage posvetiti očuvanju nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Kosova na njenoj teritorijalnoj celovitosti, obezbeđenju ljudskih i građanskih sloboda i prava, poštovanju i zaštiti ustava i zakona, te očuvanju mira i dobrobiti svih građana Republike Kosovo. Usledila intonacija himne.
Tenderuaču të tartë Republike së Kosovës. Poštovani građani Republike Kosovo.
Učlanjenje u međunarodne organizacije, prijateljstvo sa Sjedinjenim Državama, reforme u obrazovanju, zdravstvu, ekonomiji, borba protiv korupcije i terorizma, te dinamični dijalog sa Srbijom, neki su od glavnih tačaka njegovog prvog obraćanja javnosti u Skupštini Kosova u funkciji predsjednika. On se zahvalio i Yahyagina, kako je rekao, odlično odrađenom poslu.
Čelimi. Revizioni qytetarëve të Kosovës.
Cilj i vizija građana Kosova je integracija u Evropsku uniju, NATO, kao i održavanje doživnog prijateljstva sa Sjedinjenim Državama. Građani Kosova zaslužuju miran život, nova radna mesta i socijalno blagostanje evropskih standarda, poručuje Thaći. Posećujući da je Kosovo priznalo 111 država sveta, te da je učlanjeno i u mnoge međunarodne organizacije, Thaći je dodao da se naredni dan očekuje preporuka za viznu liberalizaciju i da će se okončati proces transformacije bezbednosnih snaga u oružane snage, a u skladu sa postojećim zakonima. Podsjetio je da će Kosovo po prvi put učestvovati na olimpijskim igrama i da se radi na što bržem učlanjenju u UEFA i FIFA. Thaći i ovog puta ponovio da je Kosovo faktor mira i stabilnosti, da je posvećeno dobrosusjedskim odnosima sa svim u regionu, te da će se u tom kontekstu nastaviti dijalog o potpunoj normalizaciji odnosa sa Srbijom uz podršku međunarodnih partnera. Narodi obe države imaju gorku prošlost među sobom. Prošlost ne možemo promijeniti, ali smo posvećeni tome da se ona ne ponovi, kazuje Thaći. Obe zemlje moraju da rade na što bržem članstvu u Evropsku uniju, olakšavajući taj put jedni drugima, a ne ometajući ga. Dijalog nema alternativu, ali mu je sada potrebna jedna nova dinamika, nova energija za odlučivanje i sprovođenje. Kao predsjednik zemlje, što se dijaloga tiče, radit ću na izgradnji što šireg političkog i građanskog konsenzusa, poručuje on. Thaći je naveo da će Kosovo biti beskompromisno u borbi protiv fundamentalizma i bilo kakvog ekstremističkog elementa. Inače, sutra u 10 sati na trgu Skenderbeg ispred vlade Skupštine Kosova biće održana i svečana inauguracija na kojoj je pozvano oko 1000 gostiju, među njima i predsjednici država, premijeri, ministri i drugi funkcioneri raznih država i međunarodnih institucija. Kako je potvrđeno iz novog ureda predsjednika, oko 50 delegacija iz različitih država je potvrdilo ovoj primopredaji dužnosti predsjednika, koja je zapravo prva jedna takva ceremonija održana na Kosovu. Na čelu delegacije Sjedinjenih Država biće Brian Hoyt Yee, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara. Opozicija, koja se inače protivila izboru Thaćija za predsjednika, najavila da neće prisustvovati ni ovoj ceremoniji. Parlament Kosova je izabrao Hašima Thaćija za predsjednika 26. februara bez glasova opozicije, a tokom veoma napete situacije unutar i van zgrade Skupštine. Njega je podržao 71 poslanik od ukupno 120. Pre izbora za predsjednika, Thaći je bio zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Kosova, a u koalicijnoj vladi Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Koalicija za Međunarodni krivični sud, nevladina organizacija sa sjedištima u Njujorku i Hagu, uputila je otvoreno pismo Tomislavu Nikoliću u kojem ga upozorava da je povodom proteklog dana državnosti Srbije odlikovao sudanskog predsjednika Omara Hasala al-Bashira, optuženog za genocid počinjen u regionu Darfura. Priču ima Milan Ešić.
Al-Bashir je, navedeno je na sajtu predsjednika Srbije, odlikovan ordenom Republike Srbije na lenti za zasluge u razvijanju i učvršivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Sudan. Alix Vujlemin Grendel, predstavnica nevladine organizacije Koalicija za međunarodni krivični sud, upozorava da se Nikolić time oglušio obaveze koje je vlada preuzela pristupajući međunarodnom krivičnom sudu, degradirajući pritom kako tu instituciju, tako i državu Srbiju.
Bili smo jako razočarani ukazivanjem tako velike počasti jednom beguncu od Međunarodnog krivičnog suda. Želimo da se predsjednik Al-Bashir suoči sa pravdom, a to je pravda koju vodi Međunarodni krivični sud posredstvom kompetentnih i nezavisnih sudija. Nalog za njegovo hapšenje ne predstavlja presudu da je kriv, već način da se obezbedi prisustvo optuženog na suđenju i na sudijama je da presude da li je on kriv ili ne. Stoga je potez predsjednika Nikolića nesrećan događaj, jer nagrađivanje nekoga zbog liderskih sposobnosti u trenutku dok tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda istražuje to liderstvo zbog najgnusnijih zločina jeste nešto što nikako nije na mestu.
Kakav imidž Srbija stvara u svetu ovakvim postupkom?
Ovim činom vlasti Srbije ne šalju dobru poruku. To je poruka da nekažnjivost za najveće zločine pobeđuje. To je užasna poruka žrtvama, a njih je stotine hiljada u Darfuru, da je neko ko ima moć u potpunosti zaštićen od pravde i da može nekažnjeno da čini zločine.
O potezu predsjednika Srbije, koji je ponovo u fokusu nakon upozorjenja ove međunarodne nevladine organizacije, za List danas govorio je jedan od njegovih savjetnika Ivan Mrkić. Al-Bashir je odlikovan zato što je na čelu države koja nije priznala Kosovo, rekao je Mrkić, Nikolićev savjetnik za spoljnu politiku. Mrkić je rekao da je odlikovan i predsjednik Komisije Afričke unije Rastus Mvenča, kao i južnoafrički predsjednik Jacob Zuma. Već su nas kontaktirali ovom pitanju iz Evropske unije pa smo im pružili potrebno objašnjenja, rekao je Mrkić. Upitan da li je predsjednik Srbije pre odlikovanja znao da je sudanski predsjednik odbegli optuženik Međunarodnog krivičnog suda, Mrkić je odgovorio, citiramo, da se to odlikovanje nije moglo zaobići, kraj citata. Davanje visokog državnog odličja osobi koja je pred Međunarodnim sudom pravde optužena za najteže zločine, Nenadu Đurđeviću iz Foruma za etičke odnose, je teško shvatljiva.
Da. Se takva jedna stvar čini zbog određenog političkog cilja koji jeste Srbiji važan, međutim koji na ovaj način čini mi se niko neće biti postignut. S druge strane, kada se pogleda pregovarački okvir Europske unije za Srbiju, mislim da jednostavno i što se tiče bezbednosne politike kroz poglavlje 31, gde mora doći do postepenog usaglašavanja politike Srbije sa EU, a ako pogleda 35, gde je dat okvir normalizacije odnosa Srbije i Kosova, mislim da jednostavno ovaj potez na neki način simbolično, ako neko drugačije, obesmišljava praktično oba poglavlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Nema razloga da se ne objave dokumenti na osnovu kojih je sačinjen izvještaj takozvane Koračeve komisije koja se bavila propustima u osiguranju ubijenog premijera Zorana Đinđića, kaže Mile Novaković, penzionirani načelnik uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije u razgovoru sa Brankom Trivić.
Ja bi jedva čekao da se skine to i da se polako vidi šta ima u Koračevoj komisiji, ima da nalaze Koračeve komisije su sažvakani hiljadu puta. Jedino ne znam da nije jedan deo od te komisije na neki način proglašen državnom tajnom. Ja za to ne znam. I mislim da je krajnje vreme da i to izađe na videlo.
Koračeva komisija je došla do toga da bi MUP i BIA morali da izvrše unutrašnju istragu, da bi se utvrdilo čija odgovornost je za brojne propuste u obezbeđenju Zorana Đinđića. Međutim, ovo nikad nije dobilo epilog.
Pa, da,
zašto, po vašem mišljenju, nije izvršeno?
Pa nešto sitno, ali nikad nije do kraja to izvršeno na način kako je Koračeva komisija. E sad, da li ona to nekome naložila, da li je neko morao da postupi ili ona dala samo predlog koji nije bio obavezujući.
Ako se u jednoj zemlji ubije premijer, nije li logično očekivati da se izvrši
interna?
Da.
Ja sam jedan od reči koji je tamo na Koračevoj komisiji na pitanje da li se osjećate odgovorno, rekao veoma se osjećam odgovorno jer sam radio kao policajac u tom vremenu. Na nekom određenom mjestu nisam odlučivo, ali sigurno kad radiš u policiji, a ubije se premijer, moraš da osjećaš neku vrstu odgovornosti bez obzira da li si bio zadužen za nešto, da li je od tebe išta važilo. I to je ostalo, eto, kao Korać je to par puta posle i u nekim svojim besedama i pomenuo da eto retko ko od tih saslušanih da je bio toliko samokritičan kao ja. Ja sam samo rekao ovo što i vama kažem. da je normalno da smo se svi u to vrijeme, naročito neko ko je bio na nekoj poziciji u BIA, u MUP-u, u državnoj bezbednosti, u državi odlučivao bezbednosti, da se morao na neki način osjećati odgovor.
Zašto po vašem mišljenju stepen zaštite premijera Đinđića nikad nije bio podignut na najviši nivo, na prvi nivo?
Ne znam, nisam nikad učestvovao ja na toj vrsti poslova, znam šta je kod njih prioritet i koji su stepeni zaštite, tako da nisam stvarno merodavan za to, ali očigledno ako ti neko ubije premijera, znači da je odgovoran onaj koji brinuo o njegovoj zaštiti. Sad je najteže što su oni prebacivali vjerovatno jedni na druge tu neku odgovornost, a ko u državi je odgovoran za zaštitu premijera?
Da.
Čak nikad nije ni vođena istraga odgovornosti onih koji su ga tog dana čuvali. Nego se onda išlo široko. Ko je to sve doprineo da se u državi formira taka jedna kriminalna grupa koja je to na kraju rezultirala ubijstvom premijera, a nikad nije istraženo ima li neko imenom i prezimom odgovoran za taj dan.
Mile Novaković u razgovoru s Brankom Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Islamski teolog Muhamed Jusić u intervju za naš program govori o motivima odlaska ljudi iz BiH na strana ratišta, koji su to oblici radikalizacije i regrutacije za strana ratišta, te koliko je značajna uloga medije u sprječavanju svakog oblika ekstremizma, razgovarala Marija Arnautović.
Koji su to oblici regrutacije i radikalizacije koje možemo vidjeti u Bosni i Hercegovini, a kada je riječ o terorističkim grupama?
U Bosni i Hercegovini su dominantni, prije svega ovi nacionalni, gdje se ideje nacionalne ugroženosti koriste. Mi smo nedavno imali postrajavanje četničkog pokreta, imali smo radikale, srpske radikalne stranke koji su nakon presude Šešelju ponovo prijetili u Srebrenici. I to je onaj možda ekstremizam i radikalizam s kojim se ovaj prostor, ne samo Bosna i Hercegovina, nosi najduže, znači i od prije 90. kad su počela sva ova zla dešavanja. Sa završetkom rata i pojavom ovog globalnog terorizma koji se na neki način poziva na islamsku tradiciju, a mi smo počeli imati prve skupine koje zloupotrebljavaju islamsko učenje da bi promovisali neku vrstu islamskog odgovora na taj nacionalizam koji smo dotad imali na našim prostorima.
Nedavno je objavljen podatak da je broj ljudi sa Kosova, sa kog je upravo najviše ljudi otišlo u Siriju i Irak, sve manji. Kakvi su podaci za Bosnu i Hercegovinu?
Pa ono što mi imamo podataka koji su dostupni, mi ne možemo imati neke vjerovatno tajne podatke koje imaju sigurnosne agencije, ali ono što možemo dobiti ukazuje upravo da je sličan trend i kod nas. Mi smo imali taj neki prvi mah kada je počeo sirijski sukob, pa kad se pretvorio u otvoreni konflikt, imali smo taj porast dobrovoljaca koji su odlazili. Tada su odlazili ljudi u atmosferu u kojoj se još nije pojavila Islamska država, nije bila ni klasificirana kao teroristička organizacija. U to vrijeme su ti borci za slobodu imali podršku većine zapadnih zemalja i čak su i neke zemlje iz okruženja slale oružje njima kao podršku toj demokratizaciji Sirije. A naravno onda se desio taj sukob unutar opozicije, pojavila se prvo granice Al-Kaide kao Nusra i Islamska država i onda se velik broj ljudi tih koji su razočarani onim što su to zatekli vratili. Imali smo onda trend povratka. Uspostavom islamske, takozvane islamske države, mi smo imali jedan novi val iseljavanja u kome više nisu odlazili borci nego čitave porodice i onda smo ponovo krajem 2015. dobili taj trend smanjivanja i povratka da bi evo prema dosad dostupnim informacijama, kaže, koje nisu konačne, skoro se i zaustavio.
Vi vrlo često upozoravate da ljude prema terorističkim grupama ne vuče teologija, već ideologija.
Pa mislim da je jasna razlika između zloupotrebe vjere i vjere. Milioni, milijarde muslimana u svijetu žive islam, islam je za njih inspiracija. Za dobro ono što je bio uvijek, za njih je islam pomoći svom komši, biti dobar prema prijateljima, prema rodbini. I sve ono ostalo što svaka religija, pa tako i islam uči. Za jednu malu skupinu ljudi vjera lepo ostala opravdanje, odnosno utopija, da će obnovom nekog drevnog modela muslimanskog carstva, odnosno muslimanskog uređenja države, ispraviti sve nepravde i sve probleme muslimanskog svijeta. I za takve ljude vjera je samo pokriće za one ideološke i političke ciljeve koje imaju. Njih vjera ne vodi, nego oni vjeru zloupotrebljavaju.
Intervju sa Muhamedom Jusićem možete vidjeti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I dalje neizvjesno hoće li se vlasti u BiH uspjeti dogovoriti sa predstavnicima MMF-a oko aranžmana vrijednog više od 500 milijuna eura. Istodobno stižu i informacije kako Europska unija vrši pritisak na MMF da prekine svaku vrstu kreditiranja dok vlasti u Bosni i Hercegovini ne počnu ozbiljnije provoditi reforme. Više detalja Milorad Milojević.
U Međunarodnom monetarnom fondu nisu odustali od pregovora. Čak u toj međunarodnoj instituciji tvrde da je proteklih nekoliko mjeseci ostvareni napredak te da je sada u toku faza o dogovaranju seta politika kojeg je potrebno provesti prije nego što izvršni odbor MMF-a, čija sjednica još nije zakazana, odobri program. Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
MMF je potvrdio indirektno da se od vlasti u Republici Srpskoj Federaciji BiH traže snažne mjere za slabe banke u Bosni i Hercegovini. Time je indirektno potvrđena informacija koju smo objavili da MMF traži od vlade Republike Srpske gašenje Banke Srpske. Ona to pokušava izbjeći njenom reorganizacijom i pretvaranjem u financijskog posrednika. Naime, ne treba zaboraviti da MMF i prije snažno kritikovao upliv državnog kapitala u bankarski sektor.
Koliko je stvarno potreban aranžman, možda najbolje o tome govore i same izjave entitetskih premijera koji su konačno javno počeli da priznaju da imaju probleme u budžetima. U Republici Srpskoj kasne posticaji, socijalna davanja te razne druge budžetske isplate. Sve češće se ide u prodaje trezorskih zapisa i obveznica sa skupljim kamatama banaka. U budžet tog entiteta u toku ove godine trebalo bi iz kreditnih aranžmana nadomjestiti više od 250 milijuna evra. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Imamo određene poremećaje i imamo dakle nešto što smo znali da će se desiti nakon što smo dakle uvukli, da tako kažem, cijelu penzionersku populaciju i dali joj status budžetskog korisnika broj 1 kad govorimo o prioritetima. To jeste naš prioritet.
I u intervju u federalnoj televiziji premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kaže da bi pare od MMF-a otišle direktno u podršku budžetskoj potrošnji.
MMF-u i 312 milijuna, vi ne znate gdje to ode. To jednostavno zatvori taj gap koji mi ne dobijemo iz poreza, direktnih i indirektnih poreza.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Muriš Čičić, ističe da je Republika Srpska, za razliku od Federacije BiH, iscrpila gotovo sve vidove dodatnog finansiranja, te da bi i lošije podnijela eventualno nepotpisivanje aranžmana sa MMF-om. Čičić dodaje da je u trenutnoj financijskoj situaciji MMF-ov aranžman najprihvatljivija solucija.
On tjera domaće političare da prihvate barem neke elemente normalnog financijskog i drugog poslovanja sektorima u BiH i recimo u ovoj situaciji jedino pravo rješenje je da se prihvati zajednički nadzor, znači jedinstven nadzor nad bankarskim sektorom u Bosni i Hercegovini, koji bi odmah omogućio da MMF potpiše kreditni aranžman, što bi riješilo probleme i budžeta, ali sad dolazimo do političkog pitanja. Neće neko da imamo jedinstven nadzor na bankarski sektor.
I u MMF-u su, kaže Čičić, svjesni toga da sadašnji sistem nadzora nad bankarskim sektorom u BiH samo pogoduje kriminalizaciji banaka, što je uostalom im pokazalo propadanje nekoliko banaka u kratkom vremenu. No kako će se dalje odvijati cijela situacija i koji su to uslovi MMF-a, moglo bi se znati već sljedeće sedmice. Barem tako je u saopštenju za naš radio izjavila ministarka financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Milićević. U sljedećoj sedmici imat ćemo pouzdanije informacije vezano za pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom, a do tada sve su to neprovjerene informacije koje mogu zbuniti i pregovarače i javnost, izjavila je Milićević. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Područje Ulcinske solane, koja spada u red najvrijednijih ekološko-turističkih resursa Crne Gore, već godinama je ugroženo lošom privatizacijom industrije soli, koja je preduvjet za opstanak biljnih i životinskih vrsta na tom području. No koji je problem, saznaćete od našega Esada Krcića.
Područje Ulcinske solane je najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i lokalitet za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Na solani je registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se stotine hiljade vodenih ptica ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. U slanim bazenima je registrovano 114 hiljada biljnih vrsta, 24 vrste ribe, a na nasipima 12 vrsta vodozemaca, 28 gmizavaca i 33 vrste sisara. Međutim, ovo prirodno blago koje tu postoji zahvaljujući nekadašnjoj proizvodnji soli, zbog koje se morska voda upumpavala zajedno sa živim svijetom koji je savršena ptičija hrana, već godinama je ugroženo zbog propale privatizacije Solane u kojoj je u međuvremenu uveden stečaj. Sačuvati Solanu je dobro za ekologiju, za ekonomiju, za imidž Crne Gore, dobro i za planetu, za ptice i prije svega ljude, kaže crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš.
Od Crnojevića preko Petrovića do današnje Republike Crne Gore, Crnogorci se identifikuju za jednom pticom, orlom, na našoj zastavi. Naši su preci crpili svoju snagu i inspiraciju iste divlje prirode. Ne dozvolimo da izgubimo tu moćnu vezu koja nas veže za ovu lijepu zemlju.
Ono što Solanu čini posebno vrijednom je činjenica da ona ne pripada samo Crnoj Gori, već je dio svjetske prirodne baštine. Tome u prilog govori i angažovanje stranih ambasadora najuticajnijih zemalja svijeta i međunarodnih prirodnjačkih organizacija koje insistiraju na međunarodnoj zaštiti ovog područja. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Margaret Nuehara.
Solana nije samo mjesto za uzgoj ptica u Crnoj Gori. To nije jedino pitanje koje pogađa samo Crnu Goru, već je pitanje koje pogađa cijelu međunarodnu zajednicu. Zato vlada Sjedinjenih Američkih Država osjeća strast i potrebu da riješi ovo pitanje. Sjedinjene Američke Države kao i naše evropske kolege pokušavaju da zaštite ptice selice i svi razumijemo kritičnu važnost zaštite ovog resursa.
Njemačka ambasadorka Gudrun Steinacker je apelovala na vladu da što prije podnese prijavu za status Ramsara. Ambasador Europske unije Mitja Drobnić je naglasio da je važno da vlada bude svjesna svoje odgovornosti u cilju zaštite ovog vrijednog dijela europske prirodne baštine. Međutim, domaći i nevladin sektor smatra da vlada odugovlači sa rješavanjem ovog pitanja. Aleksandar Perović, Centar za zaštitu i proučavanje ptica.
Tražim od vas odgovor zašto Ulcinska Solana nije proglašena ramsarskim staništem, a podsjećam vas da od 9 kriterijuma Ulcinska Solana zaslužuje 6, a dovoljan je samo jedan za njeno proglašenje Ramsarom.
Tokom današnje konferencije o Solani koju je organizovao Centar za zaštitu i proučavanje ptica, ministar Branimir Gvozdenović je odbacio optužbe o odugovlačenju i opstrukciji rekavši da smatra da je to pitanje bolje odložiti za neki mjesec, ali da se nađe kvalitetno i dugoročno rješenje. Gvozdenović je pritom odbacio sve tvrdnje o planovima za gradnju na ovom prostoru.
Priča o formama i načinu izgradnje na ovom prostoru i definisanje građevinskih prostor područja je nešto što nije tačno. Kad sam pričao sa gospodinom Drobničem i gospodinom Langeom, oni su bili iznenađeni jer su imali potpuno drugačiju percepciju da se tu sutra ujutro može dobiti neka građevinska dozvola. Znači na prostoru Solane se ne može dobiti nikakva građevinska dozvola za izgradnju.
Međutim, nije domaći NVO sektor jedini koji ima rezerve u vezi vladine volje da zaista zaštiti područje Solane. Izvršni direktor Euronatura Gabriel Švaderer.
Da li ima dovoljno političke volje da se stvarno zaštiti Ulcinska Solana?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Makedonski parlament raspušten je u ponoć uoči izvanrednih izbora zakazanih za 5. jun. Makedoniju potresa politička kriza koja je izazvala afera vezana za prisluškivanje. Opozicija, podsjetimo, tvrdi da je za vlast, da ju je vlast nezakonito prisluškivala i to čak 20.000 ljudi, uključujući policiju, suce, novinare i strane diplomate, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Na sjednici nisu prisustvovali poslanici opozicionog socijaldemokratskog saveza, a na njoj nisu bile konstatovane ostavke koje su podnijeli ministri i zamjenici iz ove partije, koji su prema dogovoru iz jula prošle godine obavljali te dužnosti da bi se stvorili uslovi za fer izbore. Odmah nakon toga lider socijaldemokrata Zoran Zaev je objavio da njegova partija neće učestvovati na izborima 5. juna, jer će, kako je rekao, ti izbori biti lažni. On je istakao da je dogovor potpisan u skopskom naselju Pržino predviđao obezbeđivanje principa jedan čovjek, jedan glas, ali da je Nikola Grujevski u kontinuitetu rušio taj dogovor.
Izbiračkiot spisok ne se pročistuje. Medijumskite reformi ne se prihvatene. Pritisocite prodolžuvaat.
Birački spisak se ne pročišćava, medijske reforme nisu prihvaćene, pritisci se nastavljaju. VMRO DPMN i njegovi sateliti odbijaju fer i demokratske izbore, a to rade sa jednim ciljem, da bi zaštitili i amnestirali svoj kriminal i korupciju, da bi nastavili svoje lično bogaćenje na leđima naroda. Oni ne biraju sredstva da bi ostali na vlasti i nastavili sa kriminalom i korupcijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana. Hašim Tači položio zakletvu za predsjednika Kosova s jutra inauguracija. Karamarko tvrdi da Hrvatska neće blokirati Srbiju na putu ka EU. Glavni izazovi NATO-a idili Rusija, kaže Stoltenberg. Deutsche Zeitung neće objaviti sve fajle Panama Papersa. Putin tvrdi nema elemenata korupcije u tim dokumentima.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.